Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүға Саутай. Ал енді алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып отырсам. Хандар ескерткішіне байланысты биліктің үнсіздігіне наразы жастар жаппай шеру өткізбек ойда. Режиссер Ермек Тұрсыновтың атышулы «Келін» фильмі Оскарға ұсынылмақ, алайда жастар оған наразылық білдіріп отыр. Соңғы уақыттары Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Мінекей достар, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен өткен аптада қазақ жастарының өмірінде қандай қызықты жайттар орын алды. Алдымен қазақ жастары қазақ елі монументіне орнатылмай қалған Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіштерін әубастағы орнына қайтару үшін қоғамдық комиссия құрғандығын тілге тиек етсек. Аталған комиссияға 5 жастар ұйымының мүшелері кірді. Одан өзге олар мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетіне қарсылық ретінде қарашаның 22-сі күні жастар шеруін ұйымдастыратындығын айтып отыр. Ал аталмыш мәселеге пікір білдірген қоғамдық қор өкілдері болса, мүсінге Астанадан орын табылатынын айтып, керек болса оны өздері орнатуға даяр екендіктерін жеткізді. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, осыған дейін бірқатар жастар ұйымы Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Жәнібек пен Керей мүсіндерінің керексіз ашық аспан астында жатқанына наразылық танытып, билікке мүсінді орнына қоюға 2 апта уақыт берген еді. Биліктен еш қайыр болмағанын айтқан олар бүгін бірігіп қоғамдық комиссия құрғанын да жеткізді.
Қоғамдық комиссияның негізгі мақсаты біз Астананың жанындағы табылған біздің бабаларымыздың мүсіндерін логикалық шешімге дейін жеткізу. Яғни оны біз Астана қаласындағы Қазақ елі монументінің жанына қою керекпіз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Тәуелсіз интернет үшін қозғалысының өкілі Ұлан Шамшит Астанадан ескерткішке лайықты орын табылмағанына наразылық білдірді.
Почему наше правительство молчит? Почему наши народные избранники?
Неге біздің үкімет үнсіз? Неге біздің халық қалаулылары бұл мәселені шеше алмай отыр? Не себепті бұл ескерткіштер Түркістанда яки қандай да бір саябақта орнатылуы тиіс? Бізде әлі де депутаттар саналы шешім қабылдап, тарихи қателікке жол бермейді деген үміт бар. Қазақ хандарының орнында президентіміздің монументінің қойылуы әділ бола қоймас деп ойлаймыз.
Мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетін сынаған жастар ұйымы өкілдері бұған қарсылық ретінде жуық арада шеру ұйымдастыратынын да жеткізді.
22-сінде біз Алматы қаласында жаппай жастардың тәуелсіздік алған жылдардан бергі алғашқы шеруін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.
Осыған дейін билік өкілдері мүсінді орнатуға болатын орындар ретінде Түркістан, Астанадағы Арай саябағын айтқан болатын. Аталмыш тарихи жәдігерлердің авторы мүсінші Сембіғали Смағұлов президент әкімшілігі тарапынан тағы бір ұсыныс түскенін радиомызға хабарлады.
Қазір енді президент аппараты Бурабайға апарып қояйық дейді. Бурабайда Абылайхан алаңы бар екен, соған қояйық деп жатыр. Сондай бір ұсыныс келді маған.
Десе де кейбір қоғамдық қор өкілдерінің пікірінше мүсінге лайықты орын Астанадан да табылады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым тарихи жәдігерді қайда қою мәселесіне қатысты дау өрбіп жатқан тұста билікке мынадай ұсыныс айтты.
Дәл осы мәселені қазақты қорламай, ұлтты қорламай абыроймен шешуге болады. Ол үшін өзінің қателіктерін жабу үшін, басқаны істеу үшін ешқандай ұлтпен, қоғаммен конфронтацияға барудың қажеті жоқ. Біздің ойымызша қазақ елі дегеннің өзі болмаса да, Астанада оған лайықты орындар бар. Парламенттің алдын алыңыз, ақорданың алдын алыңыз, репрессияның құрбандары тұрған Астанада қазір флагштоқ деп аталатын жаңағы үлкен ұлттың байрағы тұрған үлкен төбе бар, соған да барып қоюға болады, яғни мүмкіндіктердің бәрі бар.
Қор өкілдері сондай-ақ Астана әкімшілігі рұқсат берсе, ұлттық бизнес қауым өкілдерінің ескерткішті өздері орнатуға даяр екенін де жеткізді. Қазір ең бастысы ескерткіштің сынуына жол бермеу.
Біз, яғни екі қор өкілдері бұл жұмыстардың бәрін өз мойнымызға алуға даярмыз. Біз қазір Ішкі істер министрлігіне сондай-ақ Астана қаласының Ішкі істер басқармасына ескерткішке шұғыл түрде күзет қоюын сұраймыз. Сонымен қатар Астана қаласының әкімшілігіне бізді қабылдауын сұраймыз. Себебі Астана қаласы әкімшілігінің рұқсатынсыз мұны жүзеге асыру мүмкін емес. Ескерткіш әкімшіліктің меншігі болып табылады. Нақты қазір ескерткішке қарауыл орнату жағын ұйымдастыру керек. Себебі ол қымбат металл қоладан жасалған. Жақын арада оларды құрғақ жылы жерге апару керек және қайта жөндеуден өткізу қажет. Себебі өздеріңіз білетіндей бұл ескерткіштер сына бастады.
Дейді Болатхан Тайжан атындағы қор жетекшісі Мұхтар Тайжан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Жұмыр жердің 200-ден астам елінің ең үздік кинотуындылары бақсын айтын Оскар сыйлығына биыл Қазақстан атынан Ермек Тұрсыновтың Келін фильмі ұсынылмақ. Осыған орай Қазақстанның жас саясаткерлері мен белсенділері бұл фильм шетелдерде көрсетуге лайық емес деп санайды. Олардың айтуына қарағанда, Келін фильмін Оскарға шетелдік фильмдер тізбесі бойынша ұсыну Қазақстанның сыртқы имиджіне кері әсер етеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Конституция бойынша азаматтық позициямен пікір білдіруге әркімнің құқығы бар деген жастар Ермек Тұрсыновтың Келін фильмін кино өнері саласындағы ең танымал және мәртебелі сыйлық деп саналатын Оскар сыйлығынан үміткер атануға лайық емес деп санайды. Азамат жастар клубының мүшесі Рахат Жақсыбай фильм бірнеше критерийлер бойынша ұнамады дейді.
Келін фильмінің ішінде бейәдеп қылықтар көрсетіледі, қызын қалыңмалға сата салатын ата-анасы көрсетіледі, өзінің сүйгені үшін басқа біреуді өлтіре салатын бір қатал, бәрібір сұмпайы, бәрі сондай образдар да. Режиссердің айтуы бойынша фильм қазақтар туралы емес, бағзы замандағы бір адамдардың тұрмыс тіршілігін көрсетеді, бірақ фильмде қазақтар сомдайды образды. Образ қазақтық болғандықтан бұл қазақ сияқты болып көрінеді.
2010 жылы Қазақстан 56 елдің басын біріктіретін Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. 2011 жылы 57 мемлекет мүше болып табылатын Ислам конференциясы ұйымына төраға болмақ. Бұл қадамдардың барлығын Қазақстан сыртқы имидж үшін жасап отыр, ал рухани салада әлемге Келін фильмі арқылы таныту қате дейді Азамат жастар клубының мүшесі Руслан Желдібай.
Мен бұл фильмнің көрсетілуіне мүлде қарсымын. Өзіміз екінші Борат жасап шығардық және соны Оскарға ұсынып жатыр. Бұл фильм не үшін түсірді деп ойлаймын да? Өзінің үйі үшін ба, жоқ қоғам үшін ба? Бұның қоғамға не пайдасы бар? Өзінің үйінде кинотеатрын қосып көрсін. Бұны халыққа көрсетіп, сыртқа шығарып, бізді масқаралаудың қажеті жоқ. Аталарымыз мүмкін Америкаға бармайтын шығар. Мен болашақта барамын. Сонда менің бетіме қазақ сен осындайсың деп айтпаған қалай?
Ал фильмнің режиссері Ермек Тұрсынов болса, киноны таза өнер туындысы ретінде қарау қажет дейді.
Біреулерге әдейі ұнау үшін жасаған жоқпын. Тарихи деректі іздеудің қажеті жоқ. Бұл көркем нәрсе. Өмірдің шындығы бар, содан кейін өнердің шындығы бар. Осы екі нәрсені бір-бірімен шатастырудың қажеті жоқ.
Жастар аталған мәселеге байланысты Алматы қалалық прокуратурасына, Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі комиссияға, Сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының парламентіне хаттар жолдады. Олар қоғам қарсылық көрсетіп, фильмді Оскар байқауынан алып тастау қажет деп отыр. Осы мәселеге байланысты жастардың арасында сауалнама жүргіздік.
Мысалы, шетелде айтады ғой, үндінің қыздарындай, секілді әдемі, немесе қазір түріктің қыздарындай секілді әдемі. Неге олай мысалы, үндінің қыздарының бәрі әдемі емес қой? Бірақ алған кезде бір әдемі қызды алып, үндінің қызы осындай деп насихаттайды. Сол үшін қыздар үндінің қыздарына ұқсауға тырысады. Сол секілді мысалы бізде қазақтың образын жасағанда Ақсуат болсын, фильм болсын, шетелдік тіпті Борат секілді болсын жаман жақтарды емес, шындығында да жақсы жақтарды көрсетуге тырысу керек.
Ол тіпті өзіміздің халық арасында да көрсетілуі лайық емес. Мен өзім бұл фильмді барахолкадан көрдім. Эротикалық фильм деп сыртына бадырайып тұрып жазып қойып сатып жатыр да. Тек қана ол жердегі эротикалық, порнографиялық мәндегі көріністер ғана емес, ол жердегі жаңа қазақтың тарихын, салт-дәстүрін бәрін жоққа шығаратын фильмді Оскарға ұсыну лайық емес деп есептеймін.
Келін фильмінің жаңалықтардан үзіндісін көрген болатынмын. Сол үзіндіде де ол фильмді көруге қызығушылығым болмады. Менің ойымша бұл фильмді Оскарға ұсынудың қажеті жоқ. Себебі Қазақстанның имиджіне кері әсер етеді деп ойлаймын. Онсыз да Борат фильмінің әсері күшті болды.
Азаматтық пікір білдіру құқығын пайдаланып отырмыз деген жастар қазақ фильмінің дамуына қарсы емеспіз. Тек қазақ халқының тарихын нақты деректерге сүйеніп, халықты дұрыс шақтан көрсететін фильмдерді шетелге ұсыну қажет дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Достар, өздеріңізбен жас толқын және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Бүгінгі таңда Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Олардың пайымынша, құқық қорғаушыларға жүгінгеннен гөрі танымал зақымдаушы аса тапаншасы мен пневматикалық газды және басқа да қарулардың түрлері көшелердегі бұзақылар мен тонаушылардан қорғаудың анағұрлым тиімді жолы көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатып айтып береді.
Осыдан 4-5 жыл бұрын жастар арасында аса атты зақымдаушы қаруға деген пайда болған сән әлі де басылар емес. Аты жөнін толықтай атағысы келмеген Алмас өзінің зақымдаушы тапаншасын қатарластары тарапынан болатын қоқан лоқы қыр көрсету сынды әрекеттерінен қорғану үшін қара базардан сатып алғандығын айтады.
Ну, раньше молодежь носила, допустим, оружие, но не у всех оно все равно было.
Біраз жылдар бұрын аса кез келгеннің қолында болмайтын қазір екінің бірінде бар. Сондай-ақ дағдарыс кезінде көшелерде кешкісін жүрудің өзі қауіпті болып барады. Өз басым аса тапаншасын құрбыларының арасында еркін жүру үшін алдым. Себебі кафе мейрамханаларда қыз алған жастар көп болып, саяқ жүргендерге тиісетіндік белгілі ғой. Маған тиіскен жағдайда мен тұраға ашып полиция шақырмайтын шығармын.
Сол, ну, травматическое оружие.
Кәдуілгі отығар ұсынды сұсты көрінетін аса тапаншасын Қазақ ұлттық университетінің студенті қуанышта сатып алғысы келіп жүр. Оның бұл ойына жақында болған бір оқиға әсер еткен екен.
Асалайын деген өзімді қорғау үшін сақтан сен сақты дейді. Осыдан бір екі ай бұрын өзім общая жатқанда табат алды үсті. Бұзақылар деме общая коматаға кіріп кеп асамен қорқытып қымбат баға заттарды алып кеткен. Тонаушылар қашып кет, артынан полицейлерге звондадық. Келді 2-3 минуттың ішінде. Қыз дегеннен нәтиже шықпады. Полиция ол дер кезінде кемеде полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатын.
Оңғысы қысқа пұшық тапаншаның адам тәніне тигізетін зияны аса зор. 12-ші қалалық аурухананың сынықшы дәрігері Мұрат Бердешұлының сөзінше, аса тапаншасының сырты резеңке темір өзекті оғы тиген жерін оңдырмай салады.
Беттен тисе, көзден тисе, самайдан тисе, бас сүйегінің жұқа жерлері болады, сонда жерлерден тисе, онда өте қауіпті болып саналады. Даже адам өліміне алып келеді. Сол көзден тиген науқастар болған, офтальмологияда жатқан, көзінен тиіп, миының ішіне кіріп кеткен. Деді ондай жағдайды. Ну, жасы енді 20 менен 40-ның арасындағы адамдар түседі ғой. Кейде топырлап кеп қалады 3-4-еу. Кейде апталап жоқ болып кетеді. Жазда барлық мейрамдарда болады. Көшеде керісіп қалып, серьезный жағдайсыз қатып кетіп жатқандар бар.
Қару-жарақ дүкенінің сатушысы Владимир қорғану қарулары санатына жататын аса зақымдаушы тапаншасына деген жастардың сұранысы көбеймесе азаймай отыр дейді.
Бізде қорғану қаруларынан газ тапаншалары, газ баллондары, электрошокерлер және тағы басқалар бар. Ал асаға деген жастардың ілтипаты ерекше. Бізге келіп, бұл қаруға телміріп ұзақ қарап кетеді. Кейбіреулер келесі келгенде рұқсат қағаздарымен келеді. Кешіріңіз, бірақ қанша аса тапаншасын сатқанымызды айта алмаймыз.
Ішкі істер басқармасының мәліметінше жыл басынан бері қорғану қаруларымен 30-ға тарта қылмыс жасалған. Ал пұшық тапаншадан қанша адамның мерт болғандығы туралы құқық қорғаушылар тіс жармай отыр. Десе де Алматы қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің маңызды тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Арман Жусанбай мұндай келеңсіз жайттардың бұрынғымен салыстырғанда қазір анағұрлым азайғандығын мәлімдеді.
Жастар арасында қылмысты 15.6%-ға төмендетілді. Оның ішінде қарулы шабуыл жасау оқиғалары жиілеген болатын. Онда 47.7%-ға қысқартуға қол жеткізілді. Мысалы, 391 оқиға болса былтырла, биыл 224 оқиғаға төмендетілді. Көпшілігі жастармен жасалатын. Өйткені қазіргі уақыт тағдарыс тұсындағы қиын кезеңдерде көбіне жастар оңай жолды табудың жолы деп, оңай жолды деп осындай қылмыс соқпағынан табылады.
Жастардың арасында аса танымал аса тапаншасының қала дүкендеріндегі құны 35-40 мың теңге. Бұл қаруды иелену үшін жергілікті ішкі істер департаментінде тіркеліп, бар жоғы 5 мың теңге көлемінде құжатнамаға шығындалу қажет. Қазірдің өзінде Алматыда заңды тіркелген аса зақымдаушы тапаншасының 1045 бірлігі бар. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша аталмыш қару жоғалса, меншік иесі әкімшілік жазаға тартылады. Алайда жоғалған қарудың қылмыстық ортаға түскен жағдайдағы қоғамға тигізетін зияны әлдеқайда елеулі болатыны сөзсіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Достар, ал ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында берілетін хабарлар ретімен қысқаша таныс бола отырыңыздар. Генетик мамандар Қазақстанда жыл сайын 4,5 мың бала туа бітті даму ақауларымен дүниеге келетіндігін айтып дабыл қағуда. Қазақстандық музыканттар Америкаға гастрольдік сапарға аттанды. Сондай-ақ жастардың басынан өткізген қызықты оқиғаларынан да құлағдар боламыз. Ал енді осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде жеке-жеке тоқталып өтсем. Қазақстанда жыл сайын 4,5 мың бала туа бітті даму ақауларымен дүниеге келеді екен. Генетик ғалымдар мен дәрігерлер Қазақстанда дүниеге келген 700 балаға шаққанда бір баланың даун синдромымен туылуы өте үлкен көрсеткіш дейді. Олар бала ағзасында 46 хромосомадан бөлек артық тағы бір хромосома болған жағдайда баланың дамуында ауытқу болатынын айтады. Алайда дәрігерлер балаға анасының ішінде жатқан уақытта генетикалық тексеру жасаса алдын алуға болатындығын алға тартып отыр. Дегенмен дәл сол генетик дәрігерлердің өздері көптеген генетикалық ауруларды емдеу мүмкін емес екендігінде жасырмай отыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан жалғастырады.
Қазақстанда генетик ғалымдар баланың генетикалық ауытқумен дүниеге келуіне 3 себеп бар дейді. Бірінші себеп туысқан адамдардың некеге тұруы, екінші себеп экологиялық ахуал, үшінші себеп ана мен әке денсаулығының нашар болуынан екен. Дәрігерлер генетикалық ауытқулардың көбін даун синдромына жатқызады. Олардың айтуына қарағанда, балада даун синдромы бар жоғын жатырда 9 апта толғанда анықтауға болады. Бірақ бала жатырда жатқанда Байжалипова Тоқтаған есімді келіншектің айтуына қарағанда, даун синдромын анықтауға болатынын білмеген. Сондықтан ол екінші баласы әділді дүниеге әкелгеннен кейін 1,5 жасында өздігінен аяқтарын басып жүре алмайтынын байқаған. Қазір баласы 7 жаста. Оның айтуына қарағанда, генетик дәрігерлер нақты диагноз қоя алмаған. Ол баласы аяғының ұшымен жүретіндіктен Бішкекке барып, аяғына операцияда жасатып қайтқан екен. Алайда дәрігерлер оған әділдің 25 жасқа дейін өмір сүру мүмкін екенін ескерткен.
Невропатолог деп, невропатолог емес, вообще жатпайды депті. Нижний парапарез қойды. Генға қанды прогрессирующая мышечная дистрофия, Дюшен деп отыр. Отрицательный деп шықты. Излечимый демейміз, поддерживающее лечение жасап, сосын біз Бішкекке барғанда қысқақан тамырлары наоборот қатты жіберіп тұр деп та, тоқ қатты жіберетіні аз жібер. Аяғын ұшымен басады ғой. Аяғына подсечка жасап, қазір табан ұқпаса жерге. Бірақ әлде сол жастай сылап жүріп бара жатып резко қалыпты.
Акушерлік гинекологиялық орталығының генетик дәрігері Махмутова Жанар генетикалық ауытқу байқалған бала дүниеге келісімен бір ай ішінде нақты диагнозы қойылса, кейбір ауруларды емдеуге болатынын айтады. Бірақ оның айтуына қарағанда, ақыл есі дұрыс дамымай қалған балаларды жатырда жатқанда анықтау мүмкін емес. Сонымен қатар ол, Қазақстанда даун синдромына шалдыққан балаларды емдейтін арнайы орталық болмағандықтан, оларды генетик дәрігерлер емдейді дейді.
Генетикалық скрининг бағдарламасына жүктілік кезінде жүкті әйелдер 2 рет генетиктің кеңесіне келу керек. Бірінші бұл 10-14 аптаның аралығында қан арқылы біз генетикалық маркерлерді қараймыз. Тағы да осы ультра дыбыс диагностикасын міндетті түрде өткізу керек. Онда біз генетикалық ауруларды, яғни хромосомалық аурулардың 85% анықтауға мүмкіндік береді. Ал емделетін ауруларға осы фенилкетонурия мен гипотиреоз кіреді.
Алматы қалалық адам репродукциясы орталығының дәрігері Рауан Рахметқызы жатырдағы балада даун синдромы байқалған жағдайда 22 аптадан аспаса жүктілікті тоқтататынын айтады. Оның айтуына қарағанда, көп жағдайда жүкті аналар уақытында генетикалық тексеруден өтпегендіктен даун балаларды дүниеге келіп жатады. Сонымен қатар ол генетикалық ауытқумен баланың дүниеге келуіне ата-ананың жас мөлшері де басты рөл атқарады дейді.
9-10 аптадан кешкесе 12-13, например. Онда процентаж жасайды тоже. Если тоже подтверждается, да, 22 аптаға дейін прерывание жасаймыз. А если 22 аптада дейін прерывание жасамаса, одан кешкесе дауны болып түсі, дауны болып атты. В основном детдом отасыр.
Ресми деректерге қарағанда, Ресейде жатырдағы баланы толық тексеруден өткізудің нәтижесінде соңғы 4 жылда мүгедек балалардың дүниеге келу саны 2 есеге қысқарған. Ал генетик ғалымдардың келтірген деректері бойынша, даун синдромымен дүниеге келген балалардың көпшілігі 16-17 жасқа дейін өмір сүреді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, сіздермен жастардың толқыны. 12 қарашада Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі Америка Құрама Штаттарына концерттік сапарға аттанды. Консерваторияның 100-ден астам өнерпаз жастары Нью-Йорктағы Карнеги Холл, Вашингтондағы Кеннеди атындағы орталық, сондай-ақ Лос-Анджелес, Сан-Франциско және Бостон қалаларының ең үлкен залдарында концерт бермек. Музыканттарды гастрольдік сапарға шығарып салушылардың арасында біздің тілшіміз Балжан Жеңіс қызда болған еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер. Қазақ ұлттық консерваторияның өнерпаздары осы сапарға 1.5 жыл дайындалған екен. Пласида Доминго, Лучано Паваротти, Анна Нетребко, Валерий Георгиев сияқты өнер тарландарына продюсерлік еткен әйгілі AMG Artists продюсерлік орталығы Қазақ ұлттық консерваториясына концерттік сапар ұйымдастыруды ұсынған. Мұны қазақстандық өнерпаздар қазақ өнерін мойындау деп түсінеді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бұл алғашқы сапары емес. Жыл сайын әлемнің әртүрлі елінде концерт қоятын қазақстандық музыканттарды сол елдің музыкалық сарапшылары жоғары бағалайтындықтарын жазып, жергілікті басылымдарға жариялайтын дейді Қазақ ұлттық консерваториясының проректоры Ақтоты Райымқұлова.
Нью-Йорк Таймс деген үлкен-үлкен газеттер, Герольд Трибун сияқты үлкен газеттерде біздің оркестріміз туралы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториямыз туралы кереметтей мақтаулы статьялар шықты. Соларды америкалық концерттік агенттіктердегі жауапты қызметкерлер оқып, осы Қазақстанда осындай оркестр бар екен, осындай консерватория бар екен деп өздері бізге шықты. Және осындай сапарларға сапар жасасақ Америкада қалай қарайсыңдар деп бізден сұрақ сұрады. Білесіз бе, шетелде орындалатын концерттер бұл үлкен тәрбиелік маңызы бар. Ең бірінші шетелге шыққанда Қазақстан үшін қазақтың кім екенін көрсетейік, қазақтың өнерін көрсетейік деп шығады. Кішкентай балалар сонда намыстанып, қазақтар осындай деңгейде екенін көрсетіп шығады олар.
Сонымен қатар Ақтоты Райымқұлованың пікірінше, ұлттық консерваторияның деңгейі әлемдегі ең үздік консерваториялармен қатар тұр. Оның айтуынша, ұлттық консерватория ұжымының алдындағы ендігі мақсаты
және одан да асып кету біз үшін мақсат деп те айтуға болады. Өйткені біздің деңгейіміз сол үлкен-үлкен консерваторияның деңгейімен қазір бірдей.
Ақштың бірнеше ірі қалаларында өтетін концерт екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Чайковский және тағы басқа әлемдегі әйгілі композиторлардың шығармалары орындалса, екінші бөлімінде Рахмадиев, Қажығалиев сияқты Қазақстан композиторларының туындылары ойналады. Қазақ ұлттық консерваториясының проректоры Ақтоты Райымқұлова осы сапарға арнайы Шыңғыс Айтматовқа арналған Жәмилатты симфониялық шығарма жазған. Бұл симфонияның алғашқы тыңдар арманы америкалық көрермендер болмақ. Тұран этнографиялық фольклорлық ансамблінің мүшесі Бауыржан Бекмамбетов бұл сапарға қазақтың дәстүрлі өнерін шетелге насихаттау үшін бара жатқанын айтады.
Біз өзіміз Тұран этнографиялық фольклорлық ансамбль екі шығарма апара жатырмыз. Қазақ елі деген өзіміздің туындымыз, өзіміз шығарған. Және Көрғылы Дәулеткерейдің. Бірақ Тұран ансамблінің өңдеуінде біздің ақшта атқаратын міндетіміз ол қазақ көне музыкалық өнерін сол жақтағы біздің қандастарымызға көптен күткен, сағынып күткен қазақтарға паш ету және американдықтарға бұл экзотика.
Дегенмен жас өнерпаздардың мақсаты әртүрлі. Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті Абзал Алікбаевтың мұраты кәсіби деңгейін көтеру.
Жалпы әрбір музыкантқа бұл әрбір концерттің тигізетін пайдасы өте көп. Өйткені музыкант ылғи дайындықта жүреді. Ол өзінің профессионалдық деңгейін жоғары көтереді, сол деңгейде ұстап жүреді. Және де өз-өзін әрине шет елге көрсету, өзінің талантын, өзінің дәстүрін, өзінің музыкасын. Мен ойлаймын, ол әрбір адамға өте пайдасын тигізеді.
Өнерпаздардың айтуынша, Америка жұртшылығы қазақ музыкасына сусап қалған көрінеді. Өйткені Қазақ ұлттық консерваториясына ұйымдастырушылар концертке билеттің жақсы сатылып жатқандығын хабарлаған. Алайда жас өнерпаздар Қазақстанда да классикалық қазақ өнерін насихаттау керек екендігін айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Достар, ал енді хабарымыздың соңында жастардың басынан өткен қызықты оқиғаларына құлақ түрсеңіздер. Хабарда тілшіміз Меруерт Сәрсебай дайындаған болатын.
Төрт қыз тұрамыз, сол төртеуміз сабаққа дайындалып, өліп дайындалып отырдық. Бізге дейін өзіміздің каждый этажда старшыларымыз бар. Солар тексеріп жүр. Түнде бізде балалар 11 деген отырмау керек. А бізде уже 12-лерге таман уже сүйрет салып жатырмыз, кірісіп жатырмыз. Бізге ешкім келмейді. Сосын отырсақ, далада біреулер өлең айтып жатқан сияқты. Біздің балконда мен шығып қарасам, бір екі бала гитараны салып, ән салып жатыр. Мыналар қайдан кірді деп мен түсіме аң-таң есік жапында қызарған жерде балалар тұр. Не істейміз дедім. Аларға кетіңдер деді бір қыз. Комта кірді. Екі бала. Старшыларымыз 5-6 бірақ кірді. А балконның терезесін ашыңдар деді. Көрейік. Ой, осы қыздар біз шайға шақырды. Өсіп шай ішіп отырғанбыз. Өзімізге жала жауапсап, біз ана жерде деген айттық. Олай дұрыс емес. Біз енді вообще-то сабақ дайындап отырмыз. Сен оказывается балконнан кірген естен бізді видео түсіріпті. Олар да сөйтіп түсіріп, кейін бізге көрсеткен да, посвящение. Біз қайдан білейік, ана жерде мен жылап отырмын.
Бір күні госэкзам болады да, мен Еврипид Медеяның ролін алдым да, монологын. Сөйтіп мен терезен бәрін жауып, микрофонымды қосып, музыкамды қосып, полны дайындалып атырым. Сізде жа көршілер, біздің үйіміз екі этажный да, көршілер айтып, «Эй, нау, көршілерде ұрыс болып атыр ғой деймінші ата, жаман айғай болып атыр» деп жа көршілеріміз. Сосын барып, әпкем магазинге барған ғой, сөйтсе, «Әй, құралай, сендер үй жақтарың дұрыс болып атыр ма? Жұта айғайлап, еркем жылап атыр ғой» деп мен жа, «Ойбай, құдай сақтасын, қандай ұрыс» деп сөйтсе, «Еркем жылап атыр ғой» «Ой, ол ана госэкзамға дипломды работасына дайындалып атыр» «Ой, ол үші үйреніп кеткенбіз біз» деп жаңадан көшіп келгенбіз өз районға. Деп еріндер магазинге барсам күледі да, «Сен не айып жылап атсың» деп, «Біз деген мына жақта паника болсақ, оказывается, сен дипломды работаңа дайындалып атыр екенсің ғой» деп сөйттім да, сондай қызық болған.
Достар, осымен бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды жүргізген модератор мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.